Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar thumma ma ba'd. Saudara-saudaraku yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah pada malam ini kita akan membahas tentang masalah tajwid atau ilmu-ilmu yang ada dalam tajwid. Kita akan membahas tentang masalah al-lahn. Al-lahnu. Saya akan membagi materi ini ke dalam tiga mabhas. Yang pertama, mukaddimah dalam masalah ini. Sebelum kita mempelajari apa itu lahan, kita akan berbicara tentang pentingnya mengetahui lahan. Yang kedua, pembahasan yang kedua adalah definisi lahan. Dan pembahasan yang ketiga adalah pembagian lahan dan hukumnya. Tapi saudara-saudaraku yang Allah muliakan, di sana banyak sekali kesalahan yang sebagian daripada kaum muslimin tatkala membaca Al-Quran yang mulia ini. Sebagian mereka terjatuh dalam beberapa kesalahan. Bahkan yang kesalahan yang paling bahaya, kita mungkin pernah mendengar beberapa orang membaca beberapa ayat Al-Quranul Karim terjatuh dalam kesalahan yang sangat bahaya sekali, seperti merubah huruf dan tentunya merubah kalimat yang ini bisa merubah makna 180 derajat. Itu akan terbalik maknanya. Dan itu dikarenakan al-lahn, kesalahan. Dan para ulama dalam ulama tajwid, mereka menamakan bentuk lahan ini dengan lahan jari, yang insya Allah nanti akan saya bahas berapa atau pembagian dari lahan. Dan kesalahan lahan jari ini, artinya lahan yang jelas dari jenis yang pertama, itu sangat bahaya seperti apa yang sudah saya katakan tadi, karena dia bisa merubah arti. Oleh karena itu, ikhwati wa akhwati fillah, sebagian ulama, di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi, di dalam muqaddimah tafsirnya, di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, karya beliau, beliau membawakan beberapa dalil yang banyak di dalam bab beliau yang beliau tulis dengan bab ma ja'a fi i'rabil qur'ani wa ta'limihi. Beliau membawakan dalil-dalil tentang pentingnya mengetahui i'rab dan menjauhi kesalahan dalam mengucapkan kalimat-kalimat Al-Qur'an atau ayat-ayat Al-Qur'an yang mulia. serta al-hadr, berhati-hati dari lahn, kesalahan yang qad yu'addi ila taghyirin fahish di makna al-ayah, yang terkadang bisa menimbulkan atau menghantarkan orang yang membacanya justru akan merubah makna ayat. Dan di antara apa yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah adalah kisah Arabi, kisah seorang Arab Badui yang dia datang ke Madinah, datang ke kota Madinah untuk belajar Al-Quran yang mulia pada zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yang menunjukkan pentingnya kita berhati-hati dalam membaca Al-Quran yang mulia. Taib ikhwati fillah rahimakumullah, marilah kita dengar kisah Arabi ini bersama Umar bin Khattab yang dibawakan oleh beliau oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' Al-Ahkamil Quran yang jilid pertama, dari Ibnu Abi Mulaika. Beliau berkata, qadima a'rabiyun fi zamani Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, telah datang seorang Arabi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan dia berkata, man yukri'uni mimma unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sanggup mengajarkan kepadaku dari apa-apa yang telah diturunkan kepada Nabi, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang yang mengajarkan, membacakan kepada Arabi ini surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat ketiga. Surat At-Taubah ayat ketiga. Dia bacakan surat At-Taubah. Kemudian pas sampai ayat yang ketiga, dia membaca, annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Yang benar itu lamnya di domah. Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Minal musyrikina wa rasuluh. Lamnya di domah. Tapi orang ini tatkala mengajarkan kepada Arabi ini di kasrah. Wa rasulih. Apa perbedaannya? Ikhwati fillah. Perbedaannya, kalau dibaca domah, maka nyambung ke Allah. Artinya bahwasanya Allah berlepas diri dari kaum musyrikin dan rasulnya pula berlepas diri dari mereka. Kalau dibaca kasrah, artinya berbeda sangat jauh. Seperti saya katakan, 180 derajat bedanya. Dengan sebab karena domah dan kasrah. Kalau dibaca dengan kasrah, maka artinya Allah berlepas diri dari kaum musyrikin dan rasulnya. Na'udzubillah. Tatkala A'rabi ini, ikhwati fillah, tatkala A'rabi ini mendengar ayat yang mestinya dibaca domah rasuluhnya ini, dia dibaca kasrah, dia berkata, awaqad bari Allahu min rasulih, awaqad bari Allahu min rasulih, fa'ayyakunillahu bari'un min rasulihi fa'ana abra'u minhu. Apakah Allah telah berlepas diri dari rasulnya? Maka apabila Allah berlepas diri dari rasulnya, maka aku pun berlepas diri darinya. Maka perkataan Arabi ini didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab memanggil Arabi ini dan berkata, ya Arabi, أتبرأ من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ Wahai A'rabi, apakah anda berlepas diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka dia menjawab, faqal ya amiral mu'minin, inni qadimtu al-Madinah wa la ilma li bil Qur'an, fas'altu man yuqri'uni faqra'ani hadha surata bara'ah. Dia menjawab, wahai amiral mu'minin, sesungguhnya aku datang ke kota Madinah ini dan aku dalam keadaan tidak mengerti tentang Al-Quran. Tidak punya ilmu tentang Al-Quran. Wala ilma li bil Quran. Wahai Amirul Mukminin, saya tidak punya ilmu tentang Al-Quran. Tidak punya pengetahuan tentang Al-Quran. Dan aku minta dan bertanya siapa orang yang sanggup mengajarkan qiraah kepadaku. Fa'aqra'ani hadha surat bara'ah. Dan dia, orang ini mengajarkanku surat bara'ah. Kemudian A'rabi ini menyebutkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang apa yang dibaca oleh orang tadi. Dia baca dengan kasrah. Dia baca annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih. Yang benar minal musyrikina wa rasuluh, dengan doma. Faqala Umar, maka Umar berkata, "Laisa hakadha ya A'rabi. Laisa hakadha ya A'rabi." Bukan demikian wahai A'rabi. Tidak seperti itu. Maka A'rabi berkata, "Fa kaifa hiya ya Amirul Mukminin?" Maka bagaimana yang sebenarnya wahai Amirul Mukminin? Kemudian Umar berkata, Umar menjawab dengan meluruskan apa yang telah salah tadi, membaca ayat yang ketiga dari surat At-Taubah. Umar membaca annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Annallaha, bahwasanya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik, begitu juga rasulnya berlepas diri dari mereka. Jadi lihat ikhwati, perbedaan arti yang sangat menyolok dari perbedaan domah dan kasrah. Disinilah pentingnya kita memperhatikan betul-betul kalimat per kalimat dari Al-Quran. Jangan sampai kita membaca dengan membaca yang salah. Umar bin Khattab setelah mengetahui hal ini, maka beliau memerintahkan kepada manusia tidak boleh mengajarkan Quran kecuali orang yang alimun billughah, orang yang alim tentang bahasa. Ikhwati fillah rahimakumullah, coba perhatikan kisah yang indah ini. Kalau kita melihat kisah ini, seorang A'rabi itu memahami pemahaman yang maklub, yang terbalik, hanya sekedar salah dalam satu kalimat dengan dhamma atau kasrah. Maka dari sini, ikhwani fillah, kita mesti memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dengan teliti tatkala membaca Al-Quran. Dengan niatan kita ini mencari ilmu, kemudian mentadaburinya, kemudian mengamalkannya. Di sela-sela membaca kita ini, kita terus mentadaburi ayat Allah dan kita berusaha terus mengamalkannya. Dan ini yang juga kita sayangkan sekali. Kita di negeri yang kita cintai ini, negeri Indonesia, yang dikenal oleh banyak bangsa bahwa negeri ini banyak sekali Islamnya atau orang Islam. Tetapi yang merupakan membuat kita sedih, tatkala kita melihat masjid-masjid kita, surau-surau kita, musala-musala kita ini, ternyata yang mengimaminya ini jauh dari bacaan yang benar. Kenapa demikian? Kenapa sedih? Kenapa kita sedih? Karena kita tahu orang yang mau menjadi imam dan orang yang sudah jadi imam musola di musola atau di masjid adalah biasanya panutan dari orang-orang sekitarnya, kaum muslimin. Maka jika imamnya seperti itu, maka bagaimana dengan umatnya? Sering kita tidak kuat mendengar bacaan asal baca saja. Ini yang menyedihkan kita semua. Pernah dikatakan kepada Al-Hasan Al-Basri, ini juga di kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, dibawakan oleh beliau, Al-Imam Al-Qurtubi, dikatakan kepada Al-Hasan Al-Basri, "Inna imamana yalhan ay yukhti fi tashkili ba'dil kalimat athna tilawah." Sesungguhnya imam kita itu yalhan. Yalhan tadi lahan. Artinya berbuat kesalahan dalam memberikan harokat sebagian kalimat-kalimat Al-Quran tatkala membaca Al-Quran. Maka Al-Hasan Al-Basri berkata, akhiruh, akhirkan dia. Artinya jangan dia jadi imam, jangan dia jadi orang terdepan, jadikan dia di belakang. Dia tidak pantas untuk jadi imam. Yang pantas untuk jadi imam adalah orang-orang yang lebih bacaannya di antara kalian. Inilah ikhwati fillah beberapa kisah Arabi yang betul-betul hendaknya menyadarkan kita akan pentingnya kita jauh dari kesalahan membaca Al-Quran. Dan kalau kita lihat juga para ulama, bukan dari bidang Quran saja atau masalah tilawah saja, hatta untuk talibul ilmi, baik itu talibul ilmi nutut ilmu hadis atau ilmu-ilmu yang lain, itu mesti memperhatikan lahan ini. Saya pernah membaca dalam kitab Tadribur Rawi perkataan Al-Asma'i rahimahullah. Dia pernah berkata, inna akhwafa ma akhafu 'ala talibil ilm idza lam ya'rifu an-nahwa ayadkhula fi jumlati qawlihi sallallahu alaihi wasallam man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar li'annahu lam yakun yalhan famahma rawaita anhu wa lahinta fihi kadzabta 'alayhi. Kata Al-Asma'i rahimahullah, sesungguhnya yang paling aku takutkan, yang paling aku khawatirkan atas talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu, apabila dia tidak mengetahui nahwu, dia masuk dalam jumlati qawlihi sallallahu alaihi wasallam, masuk dalam bagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja muta'ammidan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia bersiap-siap mengambil tempat duduknya dari api neraka. Kenapa? Kata beliau, li'annahu lam yakun yalhan. Karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak yalhan, tidak salah dalam mengucapkan hadis. Fahmahma rawaita anhu wa lahinta fihi. Maka tatkala anda meriwayatkan dari beliau dan ternyata lahn, terjadi kesalahan, kadzabta alaihi, berarti anda berdusta atas nama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Taib ikhwani wa akhwati fillah, para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, kita bertanya, apa yang dimaksud dengan al-lahn? Apa yang dimaksud dengan al-lahnu? Disebutkan oleh para ulama tajwid bahwa al-lahn secara bahasa memiliki makna yang banyak. Dan yang dimaksud di sini dalam masalah qiraah adalah الخطأ والميل عن الصواب عن الصواب في القراءة الخطأ والميل عن الصواب في القراءة. Jadi maksud dengan al-lahnu sebagaimana disebut oleh Abdul Fattah Al-Sayyid Admi Al-Mirsafi dalam kitabnya Hidayatul Qari, yaitu al-khata' kesalahan, wal-mail dan mail artinya menyimpang, anis-sawab dari kebenaran, fil-kira'ah dalam membaca, artinya dalam membaca Al-Quran. Ini juga yang disebut oleh banyak para musannif dalam masalah ilmu tajwid, dalam mereka tatkala menyebutkan tentang makna lahan, maknanya sama. Begitu juga Syekh Muhammad Mahmud Khalil Al-Khusari dalam kitab beliau Ahkam Qiraatil Quran Al-Karim halaman ke-34, beliau berbicara tentang masalah lahan, beliau katakan al-mailu anil jaddati fil qiraati wal inhirafu anis sawabi fiha. Artinya al-mail anil jaddah, al-mail anil jaddah, menyeleweng, menyimpang dari jaddah. Jadi ini at-tariq al-mustaqim, at-tariq al-mustaqim, jaddah artinya at-tariq mustaqim, dia menyimpang dari jalan yang lurus dalam membaca Al-Quran. Wal-inhirafu anis sawabi fiha, dan dia juga menyimpang, melenceng dari as-sawab, dari kebenaran dalam membaca Al-Quran. Ini yang dimaksud dengan al-lahnu, dan inilah definisi al-lahn. Artinya salah dalam membaca Al-Quran yang mulia. Dan kita, ikhwati wa akhwati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah, para pendengar radio yang radio Roja yang Allah muliakan. Tatkala dua pekan yang lalu saya membahas tentang mabadi fi ilmi tajwid, tentang mabadi asyrah fi ilmi tajwid, di antaranya disebutkan dari 10 dasar kita mempelajari ilmu tajwid adalah thamrah. Kita akan mendapatkan thamrah. Itu thamrah mempelajari ilmu tajwid atau buah mempelajari ilmu tajwid adalah saunul lisan anil khata' fi qira'atil Qur'anil Karim. Menjaga lisan kita dari kesalahan tatkala membaca Al-Quran yang mulia. Mudah-mudahan ikhwati wa akhwati fillah rahimakumullah, dengan kita mau belajar, yang tidak bisa menjadi bisa, dan yang bisa semakin bisa. Baik. Mabahas yang selanjutnya adalah aqsam al-lahn, aqsamul lahn wa hukmu. Pembagian lahan dan hukumnya. Pembagian lahan dan hukumnya. Para ulama membagi lahan ini dengan dua bagian. Yang pertama adalah lahnun jali. Lahnun jaliyun. Lahnun jaliyun. Yang kedua adalah lahnun khafiyun. Lahnun khafiyun. Saya ulangi. Lahan terbagi dua. Yang pertama adalah lahnun jaliyun. Yang kedua lahnun khafiyun. Apa yang dimaksud dengan lahnun jali? Dan apa yang dimaksud dengan lahnun khafi? Yang pertama, al-lahn, al-lahnu al-jali. Al-lahnu al-jali, para ulama tajwid mendefinisikannya, itu sama. Yaitu diantaranya adalah yang saya ambil dari perkataan Syekhul Khusari, Mahmud Khalil Al-Khusari, dalam kitabnya tadi Ahkam Qiraati Al-Qur'anil Karim, beliau berkata Al-lahnul jali huwa khata'un yatra'u 'ala al-alfadhi fayukhillu bimawazinil qiraati wa maqayisit tilawati wa qawaninil lughati wal i'rabi sawa'un tarattab 'alayhi ikhlalun bil ma'na am la. Saya ulangi, al-lahnul jali, kata beliau, khata'un yatra'u 'ala al-alfadhi fayukhillu bimawazinil qira'ah wa maqayisit tilawah wa qawaninil lughati wal i'rab sawa'un tarattab 'alayhi ikhlal bil ma'na am la. Yang artinya, khata' artinya kesalahan. Kesalahan yang masuk pada lafad-lafad. Artinya lafad-lafad Quran. Karena kita belajar membaca Al-Quran. Kesalahan yang masuk pada lafad-lafad Al-Quran, yang dia merusak timbangan kiraat. Dia merusak timbangan-timbangan kiraat. Dan mikyas-mikyas tilawah, waqawanin dan undang-undang bahasa dan undang-undang i'rab, undang-undang bahasa Arab dan i'rab, sawa, sama saja. Apakah dia itu berpengaruh pada ikhlal bil makna amla? Sama saja apakah dia mempengaruhi pada makna atau tidak. Artinya pengaruhnya itu merusak makna atau tidak merusak makna. Ini yang dimaksud dengan lahan al-jali. Lahan jali ini, perhatikan, bisa kadang-kadang terjadi pada bangunan kalimat dan huruf-hurufnya, dan kadang-kadang terjadi, yang kedua, pada harokat-harokat kalimat. Saya ulangi, lahan jali itu terkadang terjadi pada bangunan kalimat, ayat-ayat Al-Quran, atau huruf-hurufnya, atau terkadang pada harokat-harokat kalimat. Harokat itu seperti fathah, domah, kasrah. Contoh yang pertama, lahan jali, kesalahan yang jelas, yang masuk pada atau yang ada pada bangunan kalimat dan huruf-huruf kalimat. Seperti misalkan, seorang qori, seorang pembaca Al-Quran, itu merubah huruf dengan huruf yang lain. Merubah huruf dengan huruf yang lain. Misalkan, merubah to, huruf to, menjadi huruf dal atau menjadi huruf ta. Misalkan mesti membaca asyaitan, dia baca asyaida atau asyaitan. Atau merubah sod menjadi ta. Mestinya membaca amilus salihat, dia baca amilut talihat. Sod dirubah menjadi ta. Ini salah satu contoh kesalahan. Dan ini jali. Tadi seperti misalkan baca ta jadi ta, misalkan mestinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia baca syaitani. Ini di antara kesalahan. Jadi bangunan kalimatnya berubah. Kemudian contoh yang kedua, saya katakan tadi terkadang jatuh pada harokat-harokatnya. Seperti misalkan seorang yang membaca Al-Quran merubah fathah menjadi kasrah, atau dhamma menjadi fathah, atau merubah fathah kasrah dhamma menjadi sukun misalkan. Ini juga salah satu dari dua bagian yang disebutkan yang termasuk lahan jali. Ada yang merubah makna, ada yang tidak merubah makna. Dan ini termasuk lahan jali. Seperti misalkan merubah, mendomahkan huruf ta pada an'amta alaihim. Surat alladzina an'amta alaihim. Dia baca an'amtu, an'amtu. Ini berubah makna. Kalau kita baca surat alladzina an'amta alaihim, artinya jalan yang kau telah beri nikmat. Tapi kalau an'amtu, maka bukan engkau lagi tapi aku. Ini yang merubah makna tentunya. Ada yang tidak merubah makna. Seperti misalkan mendomahkan lafzul jalalah dalam baca alhamdulillahi rabbil alamin. Dia baca alhamdulillahu misalkan. Yang benar alhamdulillahi rabbil alamin. Dia baca alhamdulillahu rabbil alamin. Nauzubillah. Ini salah. Ini contoh, ini tidak boleh. Walaupun tidak merubah makna, tapi haram hukumnya. Taib, kenapa ulama menamakan lahan ini dengan lahan jali? Kenapa ulama menamakan lahan ini dengan lahnun jaliyun? Kalau kita lihat arti jali, artinya adalah zahir. Zahir. Zahir artinya tampak. Zahir itu artinya tampak, kelihatan. Kenapa dinamakan jali atau zahir? Kata para ulama, lishtirakil qurra'i wa ghairihim fi ma'rifatihi. Karena para qari dan selain mereka, dari orang-orang awam, itu mengetahui kesalahan ini. Jali nampak. Kalau orang ada yang membaca salah, maka kelihatan. Jangankan para qari, orang-orang yang biasa itu akan mengetahui kesalahannya. Baik, apa hukumnya? Hukum membaca Al-Quran dengan lahan jali. Tentunya, hukum membaca Al-Quran dengan lahan jali adalah haramun syar'an. Hukumnya haram. Diharamkan menurut syariat. Bittifakil muslimin. Dengan dasar menurut kesepakatan kaum muslimin. Mu'aqabun alaihi fa'iluhu in ta'ammadahu. Pelakunya diiqab, diberi sanksi apabila dia sengaja melakukannya. Fa'in fa'alahu nasiyan au jahilan fala hurmata. Tetapi kalau misalkan dia melakukannya karena lupa atau karena bodoh, maka fala hurmata, tidak haram. Ini kalau tidak disengaja dan kalau lupa. Tetapi kalau disengaja, maka hukumnya haramun haram. Hukumnya haram. Bentuk-bentuk lahan jali disebutkan oleh para ulama Al-Qurra, di antaranya juga oleh tadi Syekh Al-Husari Mahmud Khalil Al-Husari dalam bukunya Ahkam Qiraatul Quran Al-Karim pada halaman ke-35, beliau sebutkan di footnote-nya itu ada sekitar 7. Kata beliau, suwarul lahnil jali sab'atun. Suwaru al-lahnil jali sab'atun. Bentuk-bentuk lahan jali ini ada 7. Yang pertama adalah merubah huruf. Jadi merubah huruf dengan huruf lain. Tadi saya sudah sebutkan contohnya tadi. Ta menjadi ta atau ta menjadi sad menjadi ta dan seterusnya. Yang kedua misalkan contohnya yang kedua mensukunkan harokat yang mensukunkan kalimat yang berharokat. Mensukunkan kalimat yang berharokat. Misalkan kalimat sadaqana dibaca sadaqana jadi sukun. Artinya beda. Kalau sadaqana itu fi'il madi dan nanya di sini adalah dia maf'ul. Kalau sadaq sadaqana maka nanya jadi fa'il. Atau yang ke contoh yang ke tiga sebaliknya. Contoh yang ketiga dari kebalikan dari kedua yaitu mengharokati yang sukun. An'amta jadi an'amata misalkan begitu. Ini juga salah. Kemudian menambah huruf dalam kalimat. Ini enggak boleh. Kadang-kadang orang enggak terasa dan kadang-kadang ini sebagian orang yang baca qiraat tahqiq juga mesti perhatian. Artinya yang pelan itu perhatian jangan sampai membacanya ini menimbulkan atau menambah huruf baru. Misalkan baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dibaca Alhamdu. Jadi dunia dia tahan di situ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misalkan begitu. Itu Alhamdu ada tambahan itu wow tidak boleh. Atau kuntum misalkan itu juga tidak boleh ada tambahan. Nah kemudian yang ke lima membuang huruf mad ini tidak boleh. Tadi juga misalkan menambah huruf mad juga ini bahaya merubah arti. Misalkan baca wal asri innal insana lafi khusr. Dia baca dengan tambahan lafi khusr. Artinya beda baina sama'i wal ar. Kalau innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kalau orang bacanya lafi khusr, ini kebalikannya. Dan banyak contohnya orang baca salah dalam masalah ini. Kemudian yang keberapa? Yang ke enam ya. Takhfif al-musyaddad. Artinya menghilangkan huruf yang bertasydid jadi tidak tasydid. Jadi tasydidnya dihilangkan. Misalkan contoh yang keenam ini. Kemudian contoh yang ketujuh sebalikannya. Mentasydid huruf yang tidak ada tasydidnya. Misalkan sodaqona dibaca sodaqona. Itu salah. Maliki yaumiddin dibaca maliki yaum. Nah, ini juga salah. Nah. Ada yang menambahkan menjadi 10 dan seterusnya. Ini saya kira cukup seperti apa yang disebutkan oleh Al-Husari. Jenis yang kedua tadi lahan jali. Sekarang jenis yang kedua itu lahnun khafiyun. Lahnun khafi. Apa yang dimaksud dengan lahan khafi? Kesalahan yang khafi. Khafi. Khafi itu artinya tersembunyi. Yaitu kata beliau, kata Al-Husari, khata'un ya'ridu lil alfadhi fayukhillu biqawa'idit tajwidi walakin la yukhillu bil lughati wala bil i'rab wala bil ma'na. Yaitu kesalahan yang masuk, yang datang pada lafad-lafad Al-Quran. Dia merusak kaidah-kaidah tajwid, akan tetapi tidak merusak bahasa, tidak merusak juga i'rabnya, tidak merusak juga maknanya. Jadi dari sisi makna tidak rusak. Dari sisi lughahnya tidak rusak. Tetapi merusak beberapa kaidah tajwid. Maka ini masuk ke dalam lahan khafi. Baik, kenapa dikatakan khafi? Kenapa dikatakan khafiyan? Alasannya kata ulama, li'annahu la yudrikuhu illa al-qurra. Karena sebabnya adalah tidak diketahui kecuali atau melainkan oleh para qari. Oleh ulama qiraah dan orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Seperti misalkan meninggalkan gunnah, meninggalkan ikhfa, iqlab, dan meninggalkan idgham. Kemudian contoh yang lain seperti misalkan mengulang-ulang ra terlalu banyak getarannya, padahal cukup dua saja, tapi dia baca ra-nya banyak getarannya. Kemudian seperti taghlidul lam, mempertebal huruf lam, atau juga mempertebal huruf ba tatkala bertemu dengan misalkan huruf isti'la. Jadi huruf-huruf istifal tatkala bertemu dengan huruf isti'la, nanti kita bahas insyaallah di sifatul huruf, maka dia hendaknya tipisnya lebih kelihatan, seperti batil. Al-batil tidak boleh dibaca al-batil, tapi al-batil. Al-batil. Nah, kemudian juga diantaranya adalah menambah mad asli, mad tabi'i dari batasannya, seperti juga mad iwad dan seterusnya. Ini kesalahan, termasuk lahan kesalahan khafi. Juga mesti perhatikan ini, kadang-kadang orang lagi keenakan baca. Dia baca
innahu kana tawwaba,
dua harokat, ini mat iwad. Dia kadang-kadang keenakan
innahu kana tawwaba,
panjang sekali. Ini bukan mat tabi'i, namanya mat jaiz atau mat wajib jadinya. Ini salah satu yang salah. Dan insyaallah kita akan praktek dan satu persatu. Hukum dari lahan khafi ini adalah makruh wa ma'ib inda ahli al-fan, artinya dibenci dan tercela. Tetapi sebagian ulama mengatakan haram, sama saja haram. Dan ini juga yang dikuatkan pendapat yang kedua ini, yang haram ini, oleh penulis kitab Hidayatul Qari ila Tajwidi Al-Kalamil Bari, yaitu Syekh Al-Mursafi. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan makruh dan tercela saja. Baik. Syekh Mulla Ali Qari, Syekh Mulla Ali Qari, beliau adalah seorang ulama, seorang faqih pada zamannya, yang tinggal di Mekah dan wafat di sana pada tahun ke-1014. Tatkala beliau mensyarah kitab Al-Jazariyah, Manduma Jazariyah, dalam kitabnya Al-Minah Al-Fikriyah fi Syarhil Jazariyah, beliau mengomentari tentang masalah ini, tentang masalah lahan khafi. Dia berkata, wala syakka anna hadha an-naw'a mimma laysa bi fardhi 'aynin yatarattabu 'alayhi al-'iqab asy-syadid wa innama fihi khawf al-'iqab wat-tahdid. Dan tidak diragukan lagi bahwa jenis ini merupakan jenis yang tidak masuk kepada fardhu 'ain, yang ada pengaruhnya iqab yang keras di sana. Jadi tidak masuk dalam fardu ain yang diancam dengan iqab, sanksi, hukuman yang berat. Tetapi dalam masalah ini adalah dikhawatirkan. Khauful itab wa tahdid. Artinya, dikhawatirkan dari celaan dan ancaman. Jadi, beliau berpendapat makruh saja dan tercela saja. Inilah para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan tentang masalah ini, tentang masalah lahan. Dan sebelum saya tutup, saya bacakan perkataan Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah. Beliau berkata, "Wala syakka anna al-ummata kama hum متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده فهم متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة التي تلقوها عن أئمة القراء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتصلة بالحضرة النبوية الأفصاحية العربية التي لا يجوز مخالفتها wala yajuzul udulu anha ila ghairiha." Kata beliau, tidak diragukan lagi bahwa umat Islam sebagaimana mereka beribadah dengan wasilah memahami makna-makna Al-Qur'an dan menegakkan hudud hukum-hukum Al-Qur'an, hukum-hukumnya, mereka juga muta'abbiduna bitashihi alfadhihi wa iqamati hurufihi. Mereka juga beribadah dengan wasilah memperbaiki lafad-lafad, memperbaiki bacaannya, dan menegakkan huruf-hurufnya. Jadi mesti beliau menginginkan umat ini membaca Al-Quran dengan benar. Yang salah dibenarkan. Yang kurang sempurna disempurnakan terus. Sesuai dengan sifat yang telah mereka ambil dari para a'immah, dari para imam qiraah ini, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak boleh diselisihi dan tidak boleh al-udul, tidak boleh berpaling atau nyimpang darinya kepada yang lainnya. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi yang berbicara dan umumnya bagi yang mendengar. Dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah agar yang sedikit ini menjadi berkah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya serahkan kepada Al-Akh Ihsan.
Sebelumnya mungkin ada beberapa pertanyaan dari pendengar yang kita akan bahas. Kita angkat telepon dulu ya.
Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Iya, dari mana, Umi?
Dari Ibu Enang di Taman.
Iya, silakan.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ustaz, bagaimana kalau ketika kita membaca Al-Quran itu sering terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak kita sengaja itu karena pengaruh dari dialek, Ustaz, atau logat dari suatu daerah gitu, Ustaz. Misalnya kalau orang Sunda itu suka di belakangnya suka ada ak-ak gitu loh, Ustaz. Itu termasuk kesalahan jali atau kesalahan kofi gitu, Ustaz.
Nah.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan tadi itu bagus sekali. Pertanyaan ibu tadi itu memang dirasakan oleh setiap orang yang belajar dan mengajar. Dan memang kesulitan kadang-kadang orang yang membaca Al-Quran, sebagian orang membaca Al-Quran dengan bahasa ibunya, yaitu bahasa dia hidup dari kecil. Seperti yang dicontohkan tadi sama ibu, itu kadang-kadang orang Sunda, jangankan kafnya saja, fa-nya saja, orang Sunda dia nggak pakai gigi. Yang benar adalah kaf itu di, fa itu di batnu syafa, di perut bibir bawah, batnu asyafati sufla, ma'a asanaya al-ulia, dengan gigi seri atas ditempelkan. Jadi fa, fa. Nah, jadi fa, ya kan? Fa anzartukum. Jadi fa fil ar, fil ar. Jadi orang Sunda kadang-kadang fil ar nyebut khalifatun fil ar, dia bilang khalifah fil ar. Ini kesalahan yang
hendaknya dia belajar. Hendaknya dia belajar dan ini masih masuk ke dalam lahan khufi. Lahan khufi.
Khufi saja.
Nah, jadi tetapi kalau misalkan merubah huruf dengan huruf lain seperti saya sebutkan, itu masuk ke dalam lahan jali. Ya. Atau misalkan to jadi ta walaupun mahrunya sama, to delta kalau berubah masuk dari kepada lahan jali. Wallahu a'lam. Nah,
baik. Dan yang memiliki kesalahan seperti itu juga termasuk aib ya, Ustaz.
Gimana sih?
Termasuk aib juga apabila menjadi imam, kemudian apa? Ya seperti tadi bacaannya.
Oh iya, itu sangat aib. Makanya di akhiruhu kata Al-Hasan Al-Basri. Nahnya diakhirkan. Artinya diganti jadi imam oleh imam yang lain yang lebih fasih dan lebih bisa bacanya. Nah,
cuma mungkin satu tambahan, kadang-kadang menjadi imam itu dilihat dari sisi senioritas usia, Ustaz. Bukan dari seri apa namanya sisi bacaannya gitu. Sehingga kadang yang muda yang lebih ahli tidak diberikan kesempatan. Itu bagaimana, Ustaz?
Nah, ini juga kesalahan. Hendaknya mengetahui kadar tingkat dirinya. Kata pepatah mengatakan rahimallahu imra'an alima atau arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seseorang yang dia mengetahui kadar tingkat kemampuan dirinya. Kalau misalkan dia tahu dirinya itu lebih rendah kemampuannya dari yang lain, maka hendaknya jangan coba-coba memberanikan diri untuk maju jadi imam kalau terkala ada yang lebih hafalannya banyak dan bacaan lebih fasih. Wallahu a'lam.
Iya, baik. Kita angkat pertanyaan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari
Assalamualaikum warahmatullahi.
Akhi Iqbal ya di Citayam. Ustaz, sekarang banyak metode baca Al-Quran seperti qiraati, ikra' dan abatasa. Kira-kira metode mana yang sesuai sunnah? Seperti apa, Ustaz? Jazakallah khair.
Qiraati dan apa lagi? Ikra' dan abatasa. Ini terus terang saya belum pernah belajar. Saya belajar dulu Qaidah Baghdadiyah. Qaidah Baghdadiyah. Tetapi pernah langsung disuruh ngajar kaidah Iqra. Nah, kalau saya lihat bagus Iqra ini dan qiraati juga bagus. Kalau tadi apa yang ketiga itu? Saya belum tahu. Jadi yang sesuai dengan sunnah yang kita belajar semuanya insyaallah bagus. Asalkan misalkan sesuai makhrajnya dan sifat-sifatnya dan hukum-hukumnya. Cuma ada sedikit kritikan untuk metode Iqra dalam masalah tajwidnya. Jadi saya pernah melihat dia menyalahkan kalimat kalla barrana. Disaktah di situ. Masih perhatikan kalimat balrana dalam surat Al-Mutaffifin. Ini sakta. Kalla kalla bal rana ala qulubihim. Baik, ini sakta. Ini menurut qiraah atau dari jalan thariq Asy-Syatibiyyah. Tapi kalau thariq Thayyibatun Nashr, dia tidak boleh, tidak ada saktahnya, dia langsung sambung. Sambung. Ada perbedaan qiraah Hafiz dari Asim dari jalan Asy-Syatibiyyah dengan jalan Thayyibatun Nashr. Kalau Thariq Asy-Syatibiyyah yang membaca di antara bacaannya tatkala membaca mad jaiz munfasilnya itu dengan baca qasr, artinya membaca dua harokat tidak pakai tawassut dan fuaid tawassut, ini nanti kaidah-kaidah yang akan kita pelajari. Artinya yang dengan tidak membaca 4 harokat dan 5 harokat, Thayyibatun Nashr ini tidak menggunakan sakta. Langsung kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, langsung kalla barrana ya. Dan ini ada contohnya, kalau mau cari, beli kasetnya si Khalil Al-Husari.
Sorry, ya.
Nah, Itu bagus sekali. Kalau kapan-kapan kita coba cek di sini bacaan beliau. Dan untuk Asy-Syatibiyah ini tidak ada saktahnya. Ada saktahnya, maaf. Dia dibaca sakta. Sakta ini berhenti. Dan tidak mengambil nafas. Jadi,
kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun.
Baik. Disebut di situ di Iqra. Atau nanti bisa antum cek, saya lupa Iqra atau Qiraat, tapi saya yakin Iqra. Nanti antum, saya baca sudah lama sekali.
Baik.
Nah. Itu disebut tidak boleh dibaca kalla barrana, disambung
ya.
Nah, secara mutlak begitu
menyalahkan satu.
Nah, ini menyalahkan secara mutlak tidak benar. Kenapa? Karena boleh kita baca barrana kalau dengan tariqah thayyibatun nashr. Nah, apa dasarnya tulisan dalam tulisan di situ? Dasarnya adalah karena kalau kita baca sambung itu artinya berbeda. Kalau bal rana, itu rana itu artinya apa? Yang membuat hati gelap, ya kan? Hitam. Rain. Nah. Tapi kalau misalkan bar rana, jadi dua daratan. Nah, antum paham? Kenapa ini salah? Alasannya salah. Kenapa? Salah. Karena kalau misalkan dua daratan bukan bar rana, tapi bar rani.
Iya.
Dunia di kasrah. Baitun baitani, kitabun kitabani, barun barani, bahrun bahrani. Nah, yang kedua bahwa tariqah thayyibatun nashr ada yang membaca disambung, tidak ada saktahnya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik ya, demikian. Dan saat kita angkat kembali satu penelpon yang sudah menunggu lama. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
Dari mana Umi?
Dari Budui.
Dari mana?
Bekasi. Ada tamu.
Tambun.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan.
Lagi membaca Al-Quran sendiri tadarusan gitu di rumah ya.
Ya.
Kadang-kadang kan pasti ada yang salah gitu ya, namanya kita kan nggak sempurna ya, nggak sepintar mungkin Pak Ustaz gitu. Terus bagaimana kalau misalnya kita salah nggak ada yang meluruskan gitu ya? Apa mempengaruhi bacaan kita ya, pahala dari Allah atau bagaimana ya?
Ya
saya kan nggak ngerti itu ya. Terus kemudian yang kedua, kalau kita misalnya baca Quran pas kita pengajian gitu ya Pak Ustadz ya, misalnya bareng-bareng, cuman kan sendiri-sendiri, nanti satu nyimak, satu baca, lainnya nyimak gitu. Kadang kalau kita dengerin gitu, dia salah itu kita bisa nyalahin gitu, memang benar ya itu salah gitu. Tapi kenapa kalau kita baca sendiri kok kita sendiri kok banyak yang salahnya juga gitu. Tapi kalau misalnya orang lain baca salah, kita cepat dengar gitu. Kita sendiri suka kadang-kadang salah, belitnya suka ada salah-salah juga. Saya mohon penjelasan Pak Ustadz ya.
Baik, Ustadz. Untuk yang soal yang pertama tentang baca sendiri yang dikhawatirkan dia salah-salah. Nah, saya sudah membahas di dua pekan yang lalu sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalan Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahir bil Qur'ani ma'a safarati al-kiram al-barara." Orang mahir membaca Al-Quran, dia kedudukannya bersama malaikat yang baik-baik, yang mulia. Ini orang yang mahir membaca Al-Quran. Dari hadis yang mulia ini, kita dituntut dan diberi semangat, motivasi yang kuat sekali dari Rasulullah SAW, agar kita belajar terus membaca Al-Quran yang baik. Menjadi mahir. Agar kita nanti kedudukannya bersama dengan malaikat yang baik-baik. Subhanallah. Malaikat yang suci. Dan ini diperuntukkan bagi mereka-mereka yang mahir, kata Rasulullah SAW, membaca Al-Quran. Maka sungguh pahala yang mulia ini jangan disia-siakan. Kedudukan yang tinggi ini jangan disia-siakan. Dan yang kedua, penggalan hadisnya, Rasulullah bersabda, "Walladhi yaqra'ul Qur'ana وَيَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقْ لَهُ أَجْرًا. Dan orang yang membaca Al-Quran dan terbata-bata tatkala membacanya itu, dan dia berat, merasa berat, maka dia mendapatkan dua pahala. Dia mendapatkan dua pahala. Tentunya yang pertama lebih afdal daripada yang kedua. Tetapi orang yang membaca terbata-bata ini dapat dua pahala. Kemudian para ulama kita, ulama tajwid, itu di antaranya Ibnul Jazari membagi orang yang membaca Quran atau manusia dalam qiraah itu ada tiga jenis. Tidak beliau saja dan yang lainnya juga, dan banyak yang menukil dari beliau. Yang pertama, orang yang muhsinun ma'jur. Yang kedua, orang yang musi'un athim. Dan yang ketiga, musi'un ma'zur. Orang yang muhsinun ma'jur yang pertama, jadi saya ulangi, manusia dalam membaca Al-Quran itu ada tiga macam. Ada yang muhsin ma'jur, artinya baik dalam bacaannya dan dia diberi pahala. Muhsin ma'jur. Siapakah dia ini? Kata mereka, para ulama tajwid, dia adalah orang yang sa'a ila ta'allumi kitabillah wajtahada qadrat taqah wa talaqahu min afwahi thiqatil mujidin. Orang yang berusaha terus belajar kitab Allah bersungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan, dan dia mengambilnya dari lisan mulut langsung orang yang thiqat dan orang-orang yang mujid, orang yang mutkin dalam bacaannya, orang yang baik dalam bacaannya. Dia enggak lelah demi mencapai martabat yang tinggi ini. Dia terus belajar. Dan kata Al-Imam Syatibi dalam mandumahnya, hendaknya kita memperhatikan ini dan berlomba-lomba. Hendaknya jual diri Anda dengan dunia, untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi ini. Yang kedua, tadi pertama muhsin ma'jur, yang kedua itu adalah musi athim. Musi ini dari kata asa ayusi'u, musi. Artinya orang yang berbuat jelek dalam Al-Quran, dalam membacanya dan dapat dosa. Kata mereka, orang seperti ini adalah orang yang dia itu qadiru ala tasihi kalamillahi ta'ala billafzis sahihil arabiyil fasih illa annahu adala ila lafzil fasid. Orang yang sebenarnya mampu untuk memperbaiki kalamullah dalam membaca Al-Quran, ya, dengan lafad yang benar, dengan lafad arabi yang fasih, tetapi ternyata dia tidak mau, malah justru berpaling, nyimpang dari lafad yang benar ke lafad yang fasid. Dari lafad arabi ke lafad nutuk, lafad ajami. Istighna'an binafsihi. Dia merasa cukup dengan dirinya. Cukup, tidak mau belajar lagi. Dia adalah orang yang baru saja kemarin belajar. Saya sudah tua dan seterusnya dan seterusnya. Istibda dan biro'ihi. Keras kepala. Jadi kepalanya keras. Mungkin lebih keras daripada batu. Kemudian dia juga sombong, tidak mau belajar kepada orang alim yang bisa membenarkan bacaannya. Padahal dia salah misalkan. Ini kata mereka musi asim. Sebenarnya mampu dan bisa menerbacanya malah berpaling. Nah, seperti itu. Yang ketiga apa itu? Musi ma'zur. Musi ma'zur. Musi ma'zur ini kata mereka, kata para ulama tajwid, adalah man ijtahada falam yutawi'hu lisanuhu 'ala an-nutqi sahih. Wa man ijtahada falam yajid man yu'allimuhu wa yahdihi ila shawabil qira'ah. Jadi orang yang sungguh-sungguh tetapi lisannya tidak bisa untuk mengucapkan dengan lisan yang ucapan yang sahih, seperti tadi ada pertanyaan yang pertama itu ibu-ibu, ada orang Jawa ya kan, menyebutkan al-alamin, alhamdulillahirabbil alamin, ini sudah dibenarkan, dia berusaha, tapi tetap terus ngalamin saja. Ini la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, ada. Kemudian orang Sunda, pak, ya kan, khalifah pilar dan seterusnya. Ini dia berusaha, tetapi ternyata dia tidak sanggup. Terus berusaha, tidak sanggup. Nah, ini la yukalifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sebuah jiwa, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Tetapi dia terus berusaha, terus berusaha. Nah, dan kalau lebih bagusnya nanti kalau misalkan ketemu sama yang lebih bagus dalam membacanya, minta, coba saya mau baca di depan Anda, coba bacaan saya benar enggak? Ah, gitu. Itu lebih bagus. Nah, wallahu a'lam. Pertanyaan kedua apa sih?
Pertanyaan kedua
itu bersama yang, orang-orang ya.
Dan dia mengetahui bacaan orang lain itu salah.
Tapi tatkala baca sendiri salah.
Ternyata kan, salah gitu. Banyak.
Nah, dan enggak apa-apa, ya kan? Kalau misalkan ibu mengetahui yang lain salah, dan di situ saatnya saat untuk saling tegur menegur, tariqah ta'lim, tegur, ini salah, ya, daripada diam kan gitu. Dan misalkan dianya juga tidak tersinggung, ya tegur saja selama tidak ada masalah. Dan lahannya misalkan kalau lahan, apalagi kalau lahan jali semua orang awam sendiri paham kan,
paham,
itu salah, nah, itu langsung tegur,
wajib ditegur.
Oh iya. Nah, cuma kalau imam juga sih tahu tegurnya harus empat mata, jangan langsung di depan, ya imam anta mukhti, anta khati, ya. Yeah. Di depan orang makmum untuk berdiri, nah, ini juga tidak hikmah, pelan-pelan dan semuanya itu lebih dikena. Nah, silakan.
Kita akan kembali yang sudah lama menunggu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Iya, dengan siapa Umi, di mana?
Dengan Mita di Taman Mini.
Iya, silakan.
Saya kan mualaf.
Iya. Yeah.
Terus saya pernah ngaji Iqra, cuman maaf enggak diterusin. Terus saya punya buku Al-Qur'an dan terjemahan.
Iya. Yeah.
Itu saya pengen sih belajar Al-Qur'an gitu, tapi saya baca Indonesianya enggak apa-apa ya, Pak Ustaz?
Baca bahasa Indonesianya?
Iya, enggak apa-apa ya.
Al-Qur'an dilatinkan. Yeah. Yeah. Itu jangan, asal langsung Qur'annya.
Oh.
Karena beda antara lafaz Indonesia sama Al-Qur'annya.
Nah, maksudnya terjemahan dari Al-Qur'annya gitu.
Terjemahan seperti misalnya alhamdulillah terus pakai alhamdulillah gitu.
Iya, terus bismillahirrahmanirrahim dengan nama itu yang...
Oh, kalau terjemahannya enggak apa-apa dibaca. Oh, iya. Ya, tapi saya kira belajarnya dari lafaz Latin. Kan oh, ada iya. Pakai alhamdulillah A L H M gitu kan?
Iya.
Karena ada yang enggak pas. Iya. Ada beberapa lafaz yang enggak pas. Seperti misalkan kita di Indonesia ini nyebut nanti insya Allah saya akan kasih tahu tentang masalah kaidah membaca Quran dari sisi tamkin al-harokat, memposisikan harokat, posisi harokat dari mulut. Mulut itu misalkan fathah dengan membuka lisan, kemudian domah dengan memonyongkan mulut, kemudian kasrah dengan menurunkan sedikit bibir bawah. Ini masih diketahui. Dan salahnya di kita ada lafad-lafad seperti ra, sad, la, dan dad. Ini sebagian kita memonyongkan, membundarkan bibir. Ini salah. Tatkala bibirnya bundar itu tatkala domah saja. Nah, kita ra-nya salahnya karena pakai nol. Makanya saya sendiri agak tidak setuju dengan sebagian tulisan yang misalkan Allah pakai o nantinya monyong padahal tidak monyong. Nah, Allah alam suhab.
Itu saja, Umi.
Paham, Ibu?
Iya, makasih Pak Ustaz.
Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Baik, Ustaz, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk cukup banyak.
Nah.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin belajar tajwid atau baca Al-Quran pada orang yang terlalu pandai ilmu tajwid, padahal dia termasuk orang yang dinilai bagus bacaannya. Afwan, ini kurang jelas ya pertanyaannya. Baik. Bolehkah kita menggabungkan
gimana?
Tapi yang pertama lagi saja.
Tadi
kita tunda dulu.
Tadi gimana? Tadi orang yang apa?
Bagaimana hukum? Taib, jelas. Bagaimana hukum jika aku belajar tajwid atau baca Al-Qur'an pada orang yang tidak terlalu tidak terlalu pandai ilmu tajwid. Padahal dia termasuk orang yang dinilai bagus bacaannya, Ustaz, dari sisi bacaan.
Oh, iya.
Padahal makhrajnya tapi makhrajnya banyak yang salah.
Oh gitu. Ya berarti kalau tadi pertanyaan tadi bertolak belakang dong, ya kan? Misalkan dia tidak tahu ilmu tajwid, kemudian dia dinilai bacaannya bagus, siapa yang nilai?
Iya.
Kan gitu. Kan apalagi disebutkan misalkan tadi makhrajnya tadi tidak bagus, ya jelas mahrot tidak bagus, bisa juga merubah huruf dari to ke ta dan seterusnya, kan gitu. Maka itu tidak bagus. Maka saya sarankan untuk mencari yang lebih bagus. Tapi kalau anda ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tapi sebagai manusia untuk lebih mencari yang lebih bagus mestinya. Namullahu a'lam.
Tapi kembali kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Ukhti Ratna di Jakarta. Ustaz, bolehkah kita menggabungkan bacaan dua jalan tersebut?
Nah, insyaallah nanti sebenarnya kita bahas. Tapi saya bahas sekarang saja. Syekh, ada ulama dalam di buku Al-Jami', saya lupa nama kitabnya, tapi sebentar dulu. Penulisnya juga anda lupa. Itu menambahkan dari yang 7 disebutkan oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Hussari, itu menjadi 10. Ditulis oleh, ada kitab namanya Al-Jami' wa Tarkiz li Hafadzatil Kitabil Aziz. Yang nulis itu Abu Abdul Qadir Muhammad Tahir Ar-Rahimi Al-Madani. Pada halaman ke-373. Beliau memasukkan hal ini ke dalam lahan jali. Nah, menggabungkan dua tariq, menggabungkan dua tariqah, ini masuk ke dalam lahan jali, atau menggabungkan beberapa kiraat, tidak hanya tariq saja, menggabungkan beberapa kiraat dalam satu majlis. Tapi beda kalau misalkan majlis ini satu saja, majlis nanti yang lain, lain lagi, tidak masalah. Tapi kalau dalam satu majlis, ini beliau masukkan ke 10. Hal yang masuk dalam lahan jali. Tidak boleh. Bahkan waktu saya kuliah di Qisam Syariah di Mahadil Ulum, itu kita punya guru namanya Dr. Muhammad Nur dari Sudan. Itu beliau katakan bahwa menggabungkan dua tariqah antara tariqah Syatibiyah dan Thayyibatun Nashr, ini tariqah bid'ah. Masyaallah. Tariqah yang bid'ah karena tidak dicontohkan. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam.
Bismillah. Ya, demikian jawabannya kepada Ukhti Ratna di Jakarta. Kita angkat kembali pesan singkat yang telah masuk.
Nah,
Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang membaca Al-Quran dalam hati dengan alasan yang membaca adalah mata dan bukan mulut? Apakah ia termasuk orang yang membaca Al-Quran?
Membaca itu dengan lisan. Membaca itu ada dua, ada sir, ada jahar. Ada sir, ada jahar. Dengan sir dan dengan jahar. Kalau dalam hati, ini enggak masuk dalam sir, enggak masuk dalam jahar. Nah, tadi membaca dalam hati, ini lebih cocok tadabur. Ya? Lebih cocok dengan nama mentadaburi, itu mungkin. Nah, tapi kalau kiro'ah itu sir dan jahar. Nah,
kita lihat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah orang yang cadel, Ustaz, tidak bisa membaca huruf ra' bisa termasuk ke dalam lahan yang jali atau khafi bila orang tersebut sebagai imam? Jazakallahu
khair. Tentunya masuk lahan khafi. Masuk lahan khafi dia. Dan ini juga nanti ada peringatan dari beberapa ulama, para penulis kitab tajwid ini, bagi para mudarris, para ustad atau yang mengajarkan qiraah, itu jangan terlalu keras kepada mereka-mereka orang yang seperti ini. Ya, jangan terlalu mutasyaddidin. Ini dicela orang-orang yang ngajar terlalu berat dan keras. Jangan, nanti membuat lari orang yang baca Quran. Sedikit demi sedikit, pelan-pelan, supaya orang itu senang dengan Quran. Di antaranya tadi, membaca roh. Ada sebagian orang yang tidak bisa, rohnya itu tebal, tipis terus. Sadar, ini termasuk lahan jali. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, kita minta telepon sudah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Iya, dari mana Umi?
Dari Delvia di Cibitung.
Iya, silakan.
Nah, maaf, saya ngikutin kajian ini baru sekali. Iya. Ya. Nah, saya mau tanya gini, Ustaz.
Iya.
Kalau kita belajar dengan yang manhajnya, maksudnya nggak satu manhaj, itu bagaimana ya, Ustaz?
Iya.
Itu saja.
Tapi dia bacanya bagus.
Bacanya gitu. Bagus. Nah.
Ya itu aja, Ustaz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, itu sudah saya jawab pekan yang lalu bahwa dengan fatwa dari Syekh Utsaimin rahimahullah, hendaknya orang yang belajar Quran atau bahasa Arab itu dia mesti mencari selama ada orang yang manhajnya lurus, akidahnya bagus, bacaannya bagus, ambil dari ilmu dari dia. Tidak boleh kita ini bermalas-malasan. Dan itu banyak sekali di Jakarta ini dan di apa namanya Bekasi, ikhwah yang atau akhwat yang mampu membaca dengan bagus. Dan saya pernah membawakan perkataan Ibn Sirin rahimahullah, dia berkata inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Kalau kita tidak belajar di perguruan tinggi bebas ini kita, maka carilah ustaz-ustaz yang bermadzhab ahli sunnah wal jamaah, ustazah-ustazah yang bermadzhab ahli sunnah wal jamaah, salafiyin wa salafiyat. Cukuplah kita mengambil dari mereka. Janganlah kita mengambil belajar dari selain mereka. Beda dengan di Rosah Nizamiyah. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dalam syarah kitab Hilyatul Talibi Al-Ilm, kitab Hilyatul Talibi Al-Ilm, itu membagi dirasah. Ada dirasah nizamiyah, ada dirasah ghair nizamiyah. Dirasah yang nizamiyah ini yang terikat dengan peraturan, terikat dengan syarat-syarat. Kita belajar masuk di situ, kita enggak mungkin belajar melainkan misalkan guru-gurunya sebagiannya ahlul bid'ah. Atau misalkan ada kekurangannya dari si manhaj misalkan begitu. Maka kita, karena terikat dalam peraturan, kalau kita keluar, kita akan dikeluarkan. Jadi ya. Maka kita terus-terus belajar dengan tentunya ya kita apa namanya terus berhubungan dengan para ulama dan orang-orang yang lebih tahu. Dirasa yang ghairu nizamiyah artinya tidak terikat dengan peraturan seperti di luar ini, tidak kita nggak masuk ke universitas dan seterusnya, maka terserahlah bagi mereka yang mengambil ilmunya dari ahlul bid'ah, dari orang yang bermanhaj dengan manhaj yang tidak jelas. Ambillah dari ahli sunnah. Ambil dari orang yang bermanhaj salaf. Yang mereka betul-betul memegang manhaj yang kuat. Dan pada zaman sekarang ini butuh nasihat. Dan kita enggak tahu kalau misalkan kita belajar dari orang-orang yang bermanhaj. Manhajnya harukiyin, hizbiyin, sururiyin. Kita akan terkena subhatnya kita enggak tahu. Maka, karena apa? Karena kita talib itu berada di bawah. Maka oleh karena itu nasihat saya hendaknya kita belajar dari orang-orang yang betul-betul qawi fil manhaj, kuat dalam manhajnya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Tidaklah kita menasihati para asatidah menasihati hal demikian melainkan kita ini hirs. Mereka para ustaz kita menasihati kita untuk tidak boleh belajar dan seterusnya dan para ulama kita menasihati kita bukan karena apa-apa. Karena mereka sayang pada kita. Sayang kalau misalkan kita ini menyimpang. Janganlah ditanggapi dengan sebagian orang karena ada menanggapi picik sekali ini salaf ini seperti ini. Tidak, ya akhi. Aqidah dan manhaj ini perkara yang penting dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai sini. Nah, kita tutup dengan membaca doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.